igitabo kiri mu gifaransa tuvuga uko umuryango wacu wasabye imana wabayeho tuturabana kugeza ku itariki ya 6/1994
u Rwanda ndetse ku isi hose hano hari abanyarwanda bari kwibuka imyaka 28 ishize mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi uyu munsi mufata gute
nabyo turabivuga muri tuvuga dans le livre yuko dans les valeurs batwigishije c'est les valeurs yo gukunda abantu bose abahutu n'abatutsi et par rapport déjà ya genocide ya intambara yabaye mu Rwanda alors ko batwigishije justement ko twese turi des frères et sœurs abahutu n'abatutsi tuvuga ikirimi kimwe dufite les mêmes valeurs twifatanyije n'abanyarwanda bose bapfushije ababo baba ari abahutu baba ari abatutsi ko tubafashe mu mugongo ngo bihangane epi n'ikintu dusweta ni amahoro ku banyarwanda bose donc turi muri periode y'icyunamo ukwezi kwa kane ntabwo ari ukwezi koroheye abanyarwanda message c'est vraiment un message yo kubafata mu mugongo twabavandimwe amateka twayabayemo nabi ababyeyi banjye bagiye bagira za traumatisme natwe zikatugera hari abana donc nicyo kintu njye nshaka gushyira banyarwanda ngo bajye bahura bajye bashobora kuvugana.
Kuki ibyo ngibyo uvuga ushaka gukora byo guhuza abantu ugiye kubikora ubu ngubu hashize imyaka 28 kuki uyu munsi aribwo utekereza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo?
No ntabwo ari uyu munsi na bon kubera ko deja muri 1994 nanjye nari umwana nari mutoya donc nanjye nari nkeneye igihe cyo kwiyubaka bon cyo kubaka urugo cyo gutuma abana bafu epi bijyanye n'amashuri nize donc ubu ngubu amashuri ndayarangije umwuga ndi kuwukora donc nibwo nabonye ari ngombwa ko nabikora nari nkeneye igihe kizajya kugira ngo mbishyire ku murongo.
None uzabigeraho gute?
Nzabigeraho nkuko nzabigerageza simvuze ko nzabigeraho nzabigerageza donc bya mediation ndi kubikora bizatangira ibyo navuze byitwa desastre de resilience aho abantu bashobora guhura ubwo nzabona ukuntu abantu bazabyakira usiya ndetse ni challenge.
Muri iki gihe mu Rwanda hibukwa genocide yakorewe abatutsi nk'ubutumwa wumva waha urubyiruko cyane cyane muri kano kanya n'ubuhe?
Message naho urubyiruko ni uko bagomba kugira amahoro ku mutima. Abanyarwanda turi abantu beza dufite umuco mwiza twareze neza numva ari ibyo bintu tugomba gushyira imbere voila donc kumenya identite yacu kumenya umuco gukundana no kwifuriza amahoro buri wese no kubaha
Alice Nsabimana uri mu Bubiligi ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Urakoze.